Ak nemaz būt lojāls Latvijai.
Deputātu vietā Saeimas sarkanajā zālē šodien pulcējās vairāki 10 Latvijas iedzīvotāji, kas nuli izgājuši naturalizācijas procesu. Un jau tuvākajā laikā ar valdības lēmumu oficiāli kļūs par Latvijas pilsoņiem. Kameru un fotoaparātu zipšņu pavadībā viņi kā pirmie kopš jaunās kārtības publiski deva un parakstīja solījumu par uzticību Latvijai.
Kā pirmo es aicinu parakstīt solījumu Aleksēju Patirevu.
Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzrunā uzsvēra. Pilsonība nav tikai pilsoņa pase un juridisks akts, bet daudz ciešāka saikne ar valsti.
Latvijas valsts mums visiem ir viena. Latvijai, kā lielā valstī, ir svarīgs katrs cilvēks. Tāpēc tiešām esmu priecīga sveikt no šeit ar to, ka jūs pieņemēties Latviešu pilsoņu Saeimē.
Svinīgajām uzrunām sekoja kopīga fotografēšanās Saeimas sēžu zālē. Ziediem, grāmatām un Latvijas karoga nozīmītēm rokās topošie pilsoņi atzīst, ka mazliet mulst no lielās uzmanības. Pensionāra Žāna Kuksova smejot saka, ka svinīgā ceremonija viņai likusies gluži kā kāzu diena.
Uz vērestība pirmoreiz mūža man bija, kā es pionieris biju. Un tagad ir lieliski svētki. Es ar tādiem cienējumiem cilvēkiem nofotografēju blakus. Vispār fantastiski. Gribētu uz to katru dienu. Man prāt, kāda tautība man ir. Bet es nezinu, kāda man tautība ir. Man ir Latvijas tautība. Tāpēc, ka es nezinu krievu tautību. Es te izaugu.
Svinīgo solījumu šodien deva 30 krievu, baltkrievu, lietuviešu, azerbaidžāņu, ukraiņu un citu tautību cilvēku. Gan jauni, gan jau cienījamos gados. Liela daļa Latvijā nodzīvojuši teju visu mūžu, arī Tatjana Saļimova un Pāvels Janočko.
Jāgrāk kā, tikai nolika eksaminu, pēc kādu laiku saņēma jaunu pasi un visu, tagad svinīga ceremonija patikami. 36 gadi te nodzīvoja Latvijā, sīvā pilsenē, meita, znots, visi pilsiņi, es viens pats tā kā tagad nolēmu jau laiks.
Es te visu mūžu dzīvoju, strādāju, tāpēc arī uzskatu, ka jābūt pilsonībai un visi ģimeni jābūt pilsonībai.
Nākamās svinīgās ceremonijas gan vairs nenotiks Saeimas namā, bet pašvaldībās. Tostarp jau nākam nedēļa Liepājā un Daugavpilī. Stāsta pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbunovs.
Reiz mēnesī visās pilsētās praktiski varēs notikt tās ceremonijas. Būs arī tā, ka teiksim, tādā pilsētā kā Balvi vai Preļi, kur ir ļoti maz pilsonības pretendentu, iespējams, ka ceremonija notiks vienam cilvēkam un reiz trijos mēnešos, bet viņas arī notiks.
Kopumā gan naturalizēties gribētāju skaits rūk. Ja iepriekšējos gados tie bija 2 līdz 3 tūkstoši, tad pērn jau mazāk kā 2 tūkstoši. Gorbunovs skaidro galvenos iemeslus, ko aptaujās min nepilsoņi.
Tā nedrošība, ka viņi nevar nokārtot eksāmeni, uzskats, ka pilsonība pienākās automātiski un joprojām cilvēki cer uz atvieglojumiem naturalizācijas procesā.
Naturalizācijas pārvaldes vadītājs gan cer, ka svinīgā ceremonija līdzēs mainīt cilvēku domas par labu Latvijas pilsonībai, parādot, ka tas nav viena formāls akts, bet valsts viņus tiešām vēlas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.